urriaren 31ª hurbiltzen ari zaigu eta horretarako ere, hemen Euskal Herrian propio sortutako proposamenak izango ditugu. Inartean, Gau Beltza, Ramon Bajoko Anpako kideek sortu dute edo egin dute. Ekarri dute proposamena, urriaren 31ª, ostegun honetarako, eta pixkatxo bat gehiago jakiteko edo gertuagotik ezagutzeko, hemen txadukagu estudioan, aski ezaguna dugun, Iñaki Ziarsola, egunon.
Egunon.
Egunon, ia bat Gau Beltza, ostegun honetan, nondi dator proposamen hau?
Bueno, augustia Halloweenin jaiari lotua edo hortik jatorria hortik datorrela esan genezake. Bueno, ikusten dugu, ikusi izan dugu azken urti gutxi hauetan sekulako arrakasta izaten ari denen jai badela Halloweenena. Eta, bueno, ba, mundu globalizatu honetan, ba, estatu batuetatik, eltzen zaizkigun, ba, jai horietako bat gehiago zela pentsatzen genuen. Baina, ba, bueno, egon dira pertsona batzuk horren inguruan ikerketa batzuk egiten, testigantza batzuk hartzen, eta ikusi izan dute Euskal Herrian ere, urriaren 31ª, horretan bazegoela ohitura bat desagertu zena, ez? Herri gehienetan desagertu zena. Nolabait arimen gaua edo Gau Beltza deiturikoa. Zer egiten zen bertan? Ba, Europako beste gune askotan bezala, ba, nolabait eriotzarekin loturiko edo beldurrarekin loturiko zenbait erritual egiten ziren. Eta Euskal Herrian bertan, ba, badaude testigantza batzuk esaten zutena, gau horri aprobetsatzen zutena kalabazak ustu, barruan kandelak ipini, eta bide ertzetan ipintzekoa, jendea beldurtzeko, edo batzutan ere aipatu izan da, herriaren arabera horrelako ba, rituale ezberdinak edo ohitura ezberdinak zeuden, meia denak antzekoak ziren, gauarekin, eriotzarekin, loturikoak, eta ba, batzutan ere aipatu izan da kampus santura joaten zirela, edo, eta, bueno, guk zer egin dugu, ba, Halloweenen etorrera hau ekidin ezina dela ikusiz, ba, galdutako ohitura, Euskal Herrian zeuden ohitura horiek birsortzea, pentsatu dugu, moldatzea, gurera ekartzea, eta, bueno, ba, jai hori edo hori ospatzea beste modu baten. Ez estatu batuetan eredu bezala aurkezten diguten, eredu konsumista, horri pixkat ies egiten.
Baina zaila izango da, ez duk esaten zenuen Halloweeni kontra egitea?
Ez, Halloweenen kontra amendoago Halloween. Guk egin duguna da, pixkate testigantza horiek oinarri hartuta, eta hemen Euskal Herrian herri batzutan egiten ziren gauza batzuk kontutan hartuta, ba, pixkate gure parametroetara ekarri nahi izan dugu. Ez? Ba, eredu konsumista hori albo batera utzi, eta beste mota bateko baloreetan oinarritutako ospakizun bat egitea, ez? Orduan ba, adibidez, ba, guk antolatutako jaian, ba, auzolanean antolatuko dugu eta elkarlanean eginiko jai bat izango da. Bestetik nahi duguna da pixkat naturaren zikloekin bat egin, oraintxe egunak laburtzen ari zaizkigu, eguna gero eta motzagoa da, eta horrekin bat eginez, ba, bueno, ikusten dugu, ba, Euskal Herrian, ba, naturaren zikloari lotuta, ba, gaztainen garaia ere badela, ez? Orduan, ba, beste herri batzutan berreskuratu izan den bezala gaztainerre eguna, guk bi egun hauek ustartzea pentsatu dugu. Ba, gozokiak eta hoiek pixkat albo batera utziz, ba, naturak garai honetan ematen diguna hartu eta hori erabili elkartrukerako edo ospakizun honetarako. Bestetik ere, ba, eredu jasangarriago bat, ba, pixkat, ba, disfrazak erosi beharrean, edo gure ideia da eserrez erostea eta etxean dugun erropa zarrekin, ba, mozorrotzea eta guk geuk prestatzea eta kalabazak hemen hirietan ez ditugunez, ba, brikak edo esne brikak edo aprobetxatu lanparatxoak egiteko eta mm-hmm. bueno, beste eredu modu bat egin nahi genuen. Horri guztiari lotuta ere, ba, euskararen atala ere edukiko genuke, ba, nolabait euskara ere eskolatik kanpo bultzatzearena, gazten artean zabal, ohitura bezala zabaldu dadin, eta, bueno, balore hoien inguruan, auzolana naturaren zikloen, zikloaren aipatu duena jasangarritasuna eta euskararen inguruan horrelako jai ezberdin bat antolatzea pentsatu izan dugu.
Interesgarria. Eta, ja, bueno, lehenago kontatu du diazunez, lau gune egongo dira hemen Gasteizko aldezarrean?
Bai, jaia ostegune honetan, urriaren 31an, izango da, zazpiretatik aurrera, zazpiretan gelditu gara Etxanoe parkean, nahi duena gerturatu daiteke. Uh-huh. Eta, ume eta gazteek lau gune izango dituzte, ba, bueno, ba, gaztainak edo bestelako
gozoki natural edo.
Ba, bueno, geuk prestatutako gauzak hartzeko aukera izango dute. Orduan, auzolana frontoia izango da gune horietako bat, gaztetxa beste bat, alabedi beste bat, eta azkenengo parada, 9:00 Santo Domingo kalean izango da.
Uh-huh. Bueno, hortxe beraz, ordu batzuetan luzatuko den sari bilketa edo zirita sari.
Bueno, edo horre eske erronda, ez? Ba, nola da, eskea edo egin Santa Ageda garaian eta egin izan da eske erronda, ba, hau beste eske erronda moduko bat izango litzateke, ez? Ba, etxe joan beharrean, ba, orain gune ezberdinak ditugu, orduan eske erronda hori, ba, pixkat birmoldatu egin dugu, ba, bueno, garai hauetara moldatzeko. Uh-huh. Informazio edonork beste edo zeinanpak edo euskara elkartek edo informazioa guk bilatu dugu hau gaubeltza.eu zen, honen inguruko neko weborri bat da eta hortik guk neikotxo baliatu dugu hau dena antolatzeko. Uh-huh.
Hortxe gaubeltza.eus weborrian, inork ere estiloko zerbait antolatu nahi baldin badu, aurten gorako, agian pixkat motz, baina
urrengo
urteetarako. Ba, ez da git, Iñaki, hemen txedokazu mikrofona gonbidatu jendea, ostegunean hurbiltzera.
Bai, Ramon Bajoko anpatik antolatu dugu, baina aldezarreko edo aldezarretik kanpo dagoen gazte eta aur guztiak gonbidatuta daude. Eta, bueno, erabili beharreko esaldia edo lortzeko gaztainak edo bestelakoak, siri edo sari izango da. Herri bakoitzean esaldi edo ezberdinak zeuden, guk hoietako bat hartu dugu.
Siri edo sari, bai. Sari ematen ez duenari. Bale, ba, eskerrik asko Iñaki Ortxegon bidaltuta mundu guztia ere, ostegunetan parte hartzera guk saioa bukatzen joan behar dugu, eskertzen dizugu hurbildu izana.
Mil esker, agur.
Agur.